Amalmao Anula ni Mohamed Touré ka bo studio Tani Wara konona na kabini Washington DC vio Bambaraka. Ambesro biara badoin novembre kalo otle wulunglana samba fla onitani segi ambesro aiwa fiantru kala kema anifla san fe pomako ananda minukono anga bije mukan okuntala ba obina talike nunude kan keleke den koro ka marma fin ominani ula ani dondala ko nyana boli parao koro chera gao kasim betla kana okunafoni la sama halisa o keleke den o koro ka kunafununa amna Boubacar Touré fana la meka bo gao l'Amérique jamana o wasaden kalafli dafa walma nyebla kalata nambo wele nazarakana midterm election ewa atumbolo darakunu ajabi usoro lapi ambalmake Mamadou Ben Jabate nalebe bo Philadelphie Pennsylvania marala alebna atremelike anwe kalande nyuma o wale nyuma doni kuluba kalansola kasim fanabino kuna fundama seko di donko o ladamu lajere o baro be kunche bi bamako ala mutu danyogonale aywa sekon donko barakela do nyama do alebna o wala wala mali faso den tungarake o ulula halala angolo angola jamanana modibo dambele welelike an dokmana amese kanu fanala me president Ibrahim Boubacar Keita yeta si blake dunia keleba no e premiere guerre mondiale o farafina che de munu fotare fatorae o jamana laje Reims sigida la Francie kafara aywa bi Arabadon farikolonyane kuna funuka chaka traore bulu anya fo chogom na kunu keleke den koro uluka marma fem minanu ula o baraw damnana ana donada o nyana boli baraw koro chara taw anga kasin traore lame
yasaka jekulu marafachugo uluka kolokolo ni bara telia demu keraka koni novamu kalo entle woro o baraw besaka katugumina gawka ulufi jekulu mau fangaka chidu mie minisma mau aleni barkan ubela jilentara nyansoro gawkonnana bara koni kera inafo alagini na chugumi misali ya udira bara ereka angake chugumuna ayera kafoko kelekeche maake meduru anibina ni duru odi lako donenu gaokon nana kidal anitomoktu uluka anga marafabla nga balana kukera minye ala weye kafo mamunu yerebe nuluka anga marafabla uluma ye keneka uye feno ulagini yasa mimato upesika marafabla uya irabi kafo ulu fleni galamunu jalamunu me ulu kamanguna fasoka ulu lako donya bamanchia wale ni ninjuga wale keba wako ndana dangarili minge mwaku ale dagarola janvye kalo saa bafla anitano ulo vla saa mamunu sara ula animunu kera lujuratoi fukata se munu mbei bi nutisika mwagwere nye uirei uluka kube chukudi uya irafuna kafo ulu munu funa tato fleka doni kulukulu li bara inani nulu farala faso uka kelekecha uka mamunu mna ulu norobla ni munu masika ke abara la ulu mna natafa anjumefe ode la ubulu mamunu mna na kulukulu li tili ale bara uke ulu ireka dogotoro uka seka ye ala faso ta uka ye ala minisima mau uluka osukandilike faso nye mamunu kublara katani mbara ina ulu ya iraka foko otiseka be savula benga seme konana ni kwen ketuko bela jire dangene maa lindu wajensireke nani fancha manfe kulukulu li tili yanyi abika sramunu fe ulu jele lukosebe jetna nasika kena ebi kafoko ununga laini kaka sabati minisiri zabi ale mbe kulukulu li yere bara bela jile mkuna ale ya iraka kafoko manu nga layinu famu ya lendo ufe kosebe. Nga otina na ato bi kafo bara mime sena ko ubuna na odabla fiyo. Lansinu buare alemye beni kelinya ere o njini ni anga jamana kono ministeri aya ira kafoko ka njini fong ako in la famu ya lebina na to sena. Ubuna na barosigu kaka ani hakili jira nyo anaw. Faso se mi abisega minke uye abo ufuyi. Nga finitugu ka nyema noye general Bemba Musa Keita ye ale koni a ira kafo fenfente besaria la otsega labato savula minye kulukulu li bara nye a hake u donenu abike jien fantan nani fetugumina ubela jirin donenu benkero kakaba niko in koni kera toka jaye savula jekulu munu yere kanga marafa ubla ulude banenu peu Kasim Traore vewa bamara ale togola bamako
aywa halisa keleke den koroka marmafin blali hukumu kononana vio bambara kalasigi den gawo noye Boubacar Touré ale segesegelin tengunika akola angalame
An fɛ Gawo kunu ministre de la cohésion sociale ani Nations Unies ka secrétaire général adjoint n'a bɛ fɔ a ma madame Baranga Karasabue ani groupe armé Umau u ye DDR lancement accéléré kɛ. An b'a yiraw la k'a fɔ ko lancement nin o de b'a to combattant ninnu bɛ moku la u ka se ka désarmé. Sɛgɛsɛgɛli ka kɛ minnu bɛ se ka taa sardasuya la u ka taa, minnu tɛ se u bɛ démobilisé. Musa Dudu Haidara ale ye coordinateur général DDR national, an y'a ɲininka an k'a lamɛn.
Ne tɛ Musa Dudu Haidara.
Ne de Musa Dudu Haidara ye coordinateur DDR national. An nana Gawo ka opération DDR lancé. Tiɲɛ yɛrɛ la groupe armé u ma fo k'u t'a la. Groupe armé u ka kuma lataga u ko ko ma n'i bɛ dɔn ko la f'i ka question de poser k'a koɲɛ ɲini. Olu ka faama minnu yɛrɛ bɔla Bamako olu sigira de ka ɲɔgɔn faamuya. O ye faamu sɔrɔ. O b'a yira ko ko bɛ daminɛ bi paseke bi de lancement kɛra. Bɛɛ y'a ye sisan ministre ye ko sisan an bɛ taa standard lajɛ baara bɛ daminɛ. Jate bɔra k'a fɔ processus bɛɛ lajɛlen a bɛ taa kalo tan ni kelen ka taa a bɛ taa ban kalo tan ni fila ɲɔgɔn a b'o de kɛ. Moku ta in tɛ se ka tɛmɛ tile mugan ni kelen
kan.
Fad Ag Mahamud ale ye plateforme maa dɔ ye a b'a yira k'a fɔ ko maa tɛ se ka gradi sɔrɔ n'i ma don sardasuya la an k'a lamɛn.
Ne tɔgɔ ye Fad Ag Mahamud n bɛ plateforme la. Problème foyi tɛ groupe armé ni ɲɔgɔn cɛ. Fɛn minnu tɛmɛna o tɛmɛna. An ɲɔgɔn faamuya kabini septembre tɛmɛnɛ a tile mugan. N b'a fɛ mɔgɔw k'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka gradi sɔrɔ n'i ma kɛ sardasi ye fɔlɔ. N'a kɛra solda ye tuma min na o la ɲɛmaaw de bɛ na arrêté ka jala di maa ma. Gradi ko mun de don depuis an bɛ dɔn ani gouvernement ye faamuni kɛ o kan. Donc degré ni arrêté ni ala sɔnna ma o bɛna ta a tɛmɛ.
I gosendi après.
Lancement yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ combattant foyi tɛ o kɛnɛ kan. An sera chef d'état major CMF Perfi ka ɲininga an k'a lamɛn.
Ne tɔgɔ Ibrahima Jalo chef d'état major CMF Perfi. Ne nana ka n jɔ k'a lajɛ dɔrɔn parce que an bɛ kow ɲɛɲini de. Tiɲɛ yɛrɛ la an ye kow faamuya. Galon a tɛ laban. Fama gouvernement ani médiateur u ka sabali. Galon a tɛ taa ɲɛ. Galon tɛ so jɔ. Baara in an t'a la sisan. An t'a la fɔlɔ. An ma foyi
faamuya.
Gawo VOA Bambara tɔgɔ la Bubakar Ture.
Ayiwa sisan an balimaw an bena taa Angola jamana na. Kabini dɔgɔkun tɛmɛnɛ a yirala k'a fɔ ko Mali tungarankɛw minnu sigilen be u be degunba kɔnɔ baw faamaw kelen bɛ ka caaman labɔ. Bi o kama Modibo Danbele ale y'i tɛgɛ sama ka se ayiwa a dɔw ma tungarankɛ dɔw ma ni ta ni ye laginɛka ye k'a ɲininga ayiwa u ka lahalayalaw be cogo min na an k'a lamɛn.
Ne tɔgɔ Mahamadu Jalo, ne bɛ bɔ Laginɛ jamana la. Angola jamana ye wulikajɔ min daminɛ ni o ye ko fo dunan minnu bɛ yen ni sɛbɛn t'u bolo ko u ka bɔ ko a daminɛna. Ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan ale bɛ sɔkɔnɔna la ko ale tɛ se ka bɔ. Nka a b'a kalama k'a fɔ mɔgɔw ko ko ani a yɛrɛ y'a ye u ka cakɛda min bɛ yen ni o bɛ dunanw ka donni ni bɔli k'o kɔlɔsi olu ka lakanabagaw ani polisiw olu de bɛ ɲɔgɔn bolo ani zandarmu yaasa u bɛ se ka dunanw ɲini. Farafinna tilebi yanfan o mɔgɔ de ka ca a la kosɛbɛ ko kongolɛw fɛnɛ b'a la ko wa ni u y'u minɛ u bɛ wari de ɲiningali k'i la u bɛ se ka 20,000 ɲiningali kɛ 50,000 walima 50,000 ko ni o wari n'o ma sɔrɔ i bolo u bɛ taga ni ye Angola kaso bonba min bɛ yen ni ale bɛ Luanda n'u a bɛ wele ko Trinta ni o ye dunanw ka kaso ye. A ko ale yɛrɛ y'a ye ko Guinée min b'a kaso kɔnɔna la ko a bɛ mɔgɔ 250,000 bɔ ko Maliyɛn o bɛ mɔgɔ 200,000 bɔ. A ko ale terikɛ dɔ fana bɛ provinsi fanfɛla ko nin waleya kelen fana bɛ senna ye Kongolɛw Guinéenw Maliyɛnw Burukinabew ko olu de kɔni wulilen don olu de nɔfɛ. A ko ale bɛ nin jamana in kɔnɔ kabini san 2000 ani wolonfila wagati la ko kabi ale nana yan polisiw ni o lakanabagaw ye u bɛ mafiyaya ani dankarali wale min ta ka se dunanw fanfɛla ma ko ale ma deli k'a ye yɔrɔ si la ko yan ko dunan jatelen tɛ foyi ye ko ali jamanadenw tɛ dunan jate fosi fosi ye.
Sisan halisa farafina ani duniɲa kibaruyaw la an be tale farafina camacɛyafan jamana la n'o ye RCA ye. Duniɲa kɛlɛya tɔn n'o ye Nations Unies a ka bi arabadenw cikan gɛlɛman kɔnɔ ko sigida mɔgɔ 4,000,000 ni toromɔcɔ 5 cɛla a be 1,000,000 ma 2,000,000 bɔ minnu ka baloko ani dun ka fa gɛlɛya. A jɛkulu ka fɔla ko sisan nɔ degun ye a bɛɛla dan ye kabini san 2014 la. Ambita Zimbabwe, Robert Bungage ka ministri korofla, ni ulutun jala kira yuruguyurugu kola, welela boje naika harare sigidala, san kelen kofe ni ajamanatiki koro bora fangala. Anona bla, noe Emerson Mananguay, ale laiduta ka kurutu ni kokele akajamana kono. Ambita Rwanda, jamana seria so bi alanyini bi araba, samugani fla kaso bon sigi jian, Rwara kama ale fanga sina matonde ani jamana tigi Paul Kagame ka lakari mogoye atunja lakira seben kolo o namaraliko dala don ani bolola gushi kama telakiri bagato mi sosora afe hakli jigina jantunye che boye Rwanda jamana tisi kala flula mi bolodara samba fla ani tani wulungulala Gabon kuna funi balea o jamana tigi Ali Bongo mimbe sanji biduru ni konontona uka kenea la halau kuna ni adara ria dokotoro sola ni ado kumfla ye bika jamana deun la hami kosebe anika ngununuka unchaya jamana kono.
Anjorona kole manyu Maya jabode kasoro ni sitede ma debi ere tende mister ni ate mogo tende ma be dongili duma da kasoro ni sitede fika ke bien to ye wala sai kala me wali ma iki fade note ite la me ni te ni ke abe for ki ma so c'est clair inspiration be soro kasoro ni sitede katro soro ka wari soro kasoro ni sitede akana digi la tenga kunanga abe for de tramador ya bi pulu ti be rouge German, je m'attends ni goni ni ligue Rosalima. Chauffeur d'eau de Boufakata, accident cœur. Police d'eau fallen de Bessigui la sortière. Nemoko djougou fallen de Bekaja manager. Wa rebellou fallen beka fali djougou ke. Nte, nte, jo. Nte, be korote. Nte, se kabane ni geton ili la te. Nte, be korote. Kimiri wolo bana bala kalo kono to te guhani nyani na saya adi balocha manyuma kola kurtu kurtu krata krata triki trokola chinyana chuku
Ayo ambalmo saa mese inkana vio soba kono no studio 16 tani worona kono nana Washington DC ya vio la voix de l'Amérique fien trukala keme onifla sanfe no 102 FM Bamako ana lamina amesoro fana bololo sanfe www.viobambara.com wali ma fien srafe no Facebook vio bambara atlobe Mohamed Touré de Kumakana anga fulibe kata lame bravo ma mali kono ani mali konkan tungarange munu fana be denguna angola jamanana anga fuli ba we kosebe aywa sisa anga Kassim Traoré ka segasega lu la meka bo bomako mi metalike aywa kuluba kalanso o kelemeka kalande nyuma ulu wolo nyuma don bi Kassim
Kuluba kalanso kalanden kɔrɔw hakili tolen u ka kalanyɔrɔ la. O de la u ye kalanden minan caman ta ka taa di u dɔgɔnin minnu bɛ kalan na kalanso in kɔnɔna na.
Jangina Keita, ne ye jeunesse Kuluba porte, jeunesse porte-parole. Ni y'a san filanan ye ni san yɛlɛmana an bɛ tasibila kɛ denmisɛnnin minnu sera ka kalanba kɛ k'a yira denmisɛnnin tɔw la minnu ma se ka kalanba kɛ u ka se ka kalanba kɛ kalan de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la ka da kan an bɛɛ lajɛlen segin bɔra kalanso in de la nɔ a bɛ i n'a fɔ tasibila don ekɔliso in yɛrɛ ma ka da kan n'i y'a mɛn an b'a fɔ k'an ye nin ye bi an yɛrɛ ye kalan kɛ kalanso in de la.
Ɲinanta in ma dan Kuluba kalanso faso ta dɔrɔn ma kɛnyɛrɛye kalanso min bɛ yen u y'o fana sen don a ko la.
Ɲinan an ye Kayi 1,200 ko di livre bɛ taa 600 hakɛya la bigi 1,000 ɲɔgɔn na an bɛna laban fana ka sɛbɛnfura di karamɔgɔ kɔrɔw ma minnu ye kalan kɛ n'u bɛ lafiyɛbɔ la k'a yir'u la k'a fɔ u ye min k'an ye an ma ɲinɛ k'a daminɛ karamɔgɔso ɲɛmaa fɔlɔ n'o ye madame Blanche Molle ye depuis 1960 ka na bila sisan minnu mara kalifalen don u la k'a yira Kuluba ma ɲinɛ u ye min kɛ Kuluba kalanko la u ye min kɛ Kuluba ka denw ye u ka diɲɛ dɔn kalan na.
Bonya kɛra maa minnu ye u ye waleɲuman dɔn kɛ kɛnɛ in kan.
Ne tɔgɔ Dirisa Mete, classe 7e année B, kunu cɛ ni baraji. Ala b'u sara. Kayi nin dira ma a bɛnna ma kunu cɛ. N bɛ courage ta ka kalan san wɛrɛ ta n bɛna sɔrɔ o fana la kayi bɛ di mɔgɔ minnu ma. N bɛ kalanba kɛ san wɛrɛ.
Waleya in taara Kuluba denmisɛnninw fɛ nka u y'a ye k'a fɔ u ka kalanso a bɛ jɔyɔrɔ min na bi jamana ɲɛjɔyɔrɔ don nka degun dɔw bɛ a kan.
Ne tɔgɔ ye Abdoulaye Ouedraogo ne ye jeunesse président d'honneur ye. Ne ekɔli nin kɔni a bɛ ka tiɲɛ ne ye ekɔli lajɛ dɔɔnin a bɛ ka tiɲɛ ne yɛrɛ bolo an ka ekɔli nin t'o mérité. Mɔgɔw bɛ na cogo min aéroport la n'u bɛ na don Mali kɔnɔ anw ka san bɛ dunanw bisimila yɔrɔ min na n'o ye Kuluba ye olu fana bɛ tɛmɛ ni ekɔli kelen de fɛ. Donc a ka d'an ye ekɔli nin ka d'an ye a ka d'an ye autorités fana ka se ka an dɛmɛ o sababuya la cogo min na parce que anw bɛ Kuluba de fɛ anw de bɛ mɔgɔw hakili Kuluba ye duguba de Kuluba ye dugu kɔrɔ.
Musaka min farala ɲɔgɔn kan yaasa ka nin kalanden minan ninnu san u y'a jira k'a fɔ k'a musaka tɔ lasagolen don yen wa a bɛ Kulubakaw olu ka bolo kan. Jamina Keita ale ye tɔn in ka kuma lasela ye.
Sanfɛmɔgɔ lagosili ka nɔgɔ maa bolo i k'i yɛrɛ dilan an b'a ye yanni i ka sanfɛla lagosi i k'i yɛrɛ dilan fɔlɔ. Yɛrɛ dilan ye mun ye min ye nafolo min d'i ma a ka danaya sigi a ma kɛnɛ kan i ye nin de di o b'a to a tigilamɔgɔ bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ a bɛ maa wɛrɛ keleya ka e ne nafolo in di a bɛ don da ɲuman fɛ wa a bɛ don dugu da fɛ o de kama min ye min di an y'a bɛɛ lajɛlen fɔ kɛnɛ kan hali n'a tɔ min tora a bɛ bila dugu de ka walan kɔnɔ. Kuluba jeunesse ta tɛ an y'a yira dugu marabaaw la n'u mago bɛ yen problème min bɛ yen u kana fɔ a nafolo in bɛ ta k'a don o la a t'an bolo dugu ta don.
Kuluba denmisɛnninw bɔra ka nin waleya min kɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin tɛna na kɛ a siɲɛ laban ye sabula u jan bɛ kalanso in na i n'a fɔ a sera ka maa caman lakalan cogo min na. Kasim Traore, VOA Bambara, ale tɔgɔ la Bamako.
Ne ye Toso Jara de ye. An bɛ Malikura bisimila an fɛ yan Mali kɔnɔ. Malikura ye Voix de l'Amérique ka jɛmu ye min bɛna lase an fɛ yan bamanankan na 102.fm kan Mali fan bɛɛ.
Ayiwa an balimaw an bɛ segin ka na l'Amérique jamana la ni kunu novembre kalo o tile wɔɔrɔnan tun ye Amérique jamana kalafili ayiwa donba ye. Ni dɔw b'a wele fana ɲɛbila kalata walima midterme anglaikan na min bolodara a bɛ boloda jamanatigi kura sugandili ka fanga o sarati san fila fɔlɔ kɔnɔna na. Ayiwa an sera an balimakɛ ma n'ale tɔgɔ ye ko Mamadu Ben Jabate an bɛna ɲininka ale ka tɔmɔlikanw ye. A jirala k'a fɔ ko jaabi laban minnu sɔrɔla demokratiw olu ka duguma ayiwa wasadenbolo u ye 122 sɔrɔ. Republikɛnw ta ye 199. Sena n'o ye sanfɛ wasadenso ye demokratiw ye 45 sɔrɔ. Republikɛnw ta ye 51. An bɛna ayiwa Ben Jakite lamɛn Jabate.
kunu kalatani kera kera ya fuchu mi chamanche parce que democratie ou djiga ka house so bi no flips ka president contrôlé ni fuite ska ke loi la tourni ou date de mina na pour federal juge ou ruskili la fin que bek désormais ça ou sur ta fabela président ka fon fin bi ça c'est ka pe chaman pala bo donc ou fa pas de soro si ça même na pe makou se ko parce que peut-être mbado ka fo c'est na soro li pour tout ka kele uma parce que c'est na be yoromuna voti na ke ni si ou yoromunu chaman pe le président Kambo le peuple voté président de Koro donc démocratie a conquérir le pour que ce cas sénat sur les mais que pas d'autres organismes sera possible pour ce les gens sera que pas à créer tout nous nous est généralement famau de Mboron na au créer tout nous sera
fɛn kura min fana yɛra ni kalata na o ye muso denmisɛnu fana minnu ma deli ka vote olu caaman bɔra o kɔrɔ de ye jumɛn ye san wɛrɛ mina t'a la ni jamanatigisi kalafili mina boloda
jamana ka comportement a bɛ kuma minnu fɔla musow ma a ma musow bonya a ma musow filɛfɛn ye donc a ye musow ladimi kosɛbɛ nin zen min ni hali minnu tun bɛ vota ye n'olu bɛɛ banna ka vota ye donc musow yɛrɛ dimina sa k'a fɔ u jɔ u yɛrɛ ka bɔ kosɛbɛ nin zen et puis u yɛrɛ k'u présente kɛ muso a kɛ min elira nin zen ye a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ
républicain olu ye ayiwa sanfɛ wasaden bolo nin ta n'o ye sena ye silamɛ muso dɔ o sugandira ka kɛ ayiwa wasaden o bena mun de yira baw demokrati kura minnu nana olu ko kulu be kelenya de fɛ jamana politiki baara la nga e hakili la républicain bena sɔn ka baara kɛ ayiwa ni demokratiw fɛ o hukumu kɔnɔna na
bon ni zen ye tɛ foyi t'a la tuguni parce que fanga tilalen no fila de sa si tɛ se ka ta siko sisan donc k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ demokrati olu ma jagoya kelen ye filana y'a ye sa jamana u y'a yurula k'a fɔ nɔnɔnɔ aw be ka kuma minnu fɔ nin ye a be ka silamɛw la gosili minnu kɛ a be ka dinaw la minnu kɛ jamana ye dinan camana jamana ye sigira dinandinaya de i y'a jati minɛ a fɛn fɛ b'a fɔ n'i taara exacted cruz a wolola yan sa mɛ a fa ma wolo yan u ye président yɛrɛ jati minɛ n'a fa wolola yan mɔkɛ ma wolo yan donc o caaman de be sisan jamana ye dinan camana le wa dinan caman le filɛ minnu bɛ k'u ka passeport sɔrɔ ni zen yɛrɛ mɔgɔ caaman bɔra ta ka passeport kɛ fɛn fɛ kun tɛ fɛ a passeport kɛ bɛɛ kɛr'u ka passeport kɛ pour u ka se ka bo u ye denmisɛnu mobilise ni zen kosɛbɛ a bɛɛ ka bɔ ka ta voti sinɔ an ka jamana bɛ ka ta sira min ka nin ye sira ɲuman ye
e hakili la démocratiw u na se ka see sɔrɔ ayiwa république n'a fɔ floride texas indiana ani colorado fanfɛlaw
n'i ye a jati minɛ démocratiw ma deli ka gagne texas a bɛ saa mugani ko bien vrai que u ma se ka sénatɛriya sɔrɔ mais a kɛra sababu ye ausu mɔgɔw ni dugumala bɔw nunu ye olu y'o wɔrɔ ɲɔgɔn de sɔrɔ donc u bɛ ka progresse parce que kɛrɛfɛ dugu minnu fɛnɛ be yenni nɔ ni erepɛn kun b'o de gagne fɔlɔ kosɛbɛ min zen ye démocratiw bɛ ka commencé ka olu ta parce que u b'a fɔ ma changement démocratie jamana bɛ ka yɛlɛma donc n'u ma yɛlɛma jamana jɔnw nɔfɛ ta bɛ ka la fo de u sira yɔrɔyɔrɔ ye nɔmara ye la
ayiwa sisan an bena ta farajɛ jamana na n'o ye fransi ye rems mali jamanatigi n'o ye ibrahim boubakar keta ale ye tasi bila kɛ farafina cɛdenw minnu fatora duruɲa kɛlɛyaba la n'a bɛ wele ko gɛrɛ mondial a tɔgɔ fana tun ye tirayɔre a kɛlɛkɛdenw kɔni ayiwa an ka kayat tarawre ka lakalitaw ɲininiw lamɛn ani jɛnɛba keta kumana an k'u lamɛn
a koɲa k'a kɛra bonyaba ye parceke a kelen de kɛra présidan ye jan min taara ka taa nin bonya ɲɔgɔn da kan fransi fransi yɛrɛ ɲɛmɔgɔba tun be ye minɔ alors mɔgɔ caaman tun be personnalité caaman tun be ye minɔ donc u ye munina yi kɛ de pour ke u be minnu wele ko force noir africain minnu nana kana gɛrɛ première gɛrɛ mondial la kana mɔgɔw dɛmɛ kana fransi dɛmɛ pour ke ka kɛlɛ ban donc u tun be fɛ k'u fo ka bonya daw kan donc o de sen fɛ u nana ni mali ɲɛmɔgɔba ye kana fana munima min sisa munima ɲɔgɔn be mali la ɲɔgɔn kana kɛ rɛn kana ye ni nɔ pour ke kana bonya da a kɔrɔ
e ye maliyɛni ye i ka sunna nga fransi jamanaden ye ye montre n'o ye paris kɔnna ye o sigida dɔ i y' o mɛrɛ ka adjuwɛnti de ye ko caaman be yen nɔ sisan min be mali tungaladenw olu ka koɲaw la hakilina jumɛn be e bolo ka di an ma ko nin kɛra sisan ka tasibila kɛ farafinw ye o koɲa o jɛngɛnin do dɔɔni jamana bɛɛ la sisan hakilina jumɛn be e la o koɲa kan
ye min fɔ yan dɔrɔn tɛ ɲɛ fan bɛɛ de min tɛ fɛ ka farafinw ye minnu tɛ fɛ ka tuɲaradenw ye olu de bɛ ka yɛlɛn yɛrɛ fanga la sisan nɔ donc a ko ka gɛlɛn dɔɔni ma an yɛrɛ ta fanfɛla fɔ fana be yen ninɔ sɛnɛ min fana be yen n'an ka denmisɛnin fana be bɔ k'a fɔ k'u bena fɛn ɲini yɔrɔ la u be tɛmɛ sira min fɛ ni sira min ma ɲi min mɛne fɛ dɔrɔn o ye an be se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na k'an kungolo wuli parce que an kɛra cogo cogo na an yɛrɛ ma taa an yɛrɛ fɛ mɔgɔ si tɛ k'an yɛrɛ fɛ donc an yɛrɛ de b'an bolo di ɲɔgɔn ma minnu be se fɛn minnu na k'olu fana bila ɲɛfɛ donc bonya min dara sisan nɔ minnu nana kɛlɛ kɛ a yɛrɛ jara ne ye cogo min parce que an ka denmisɛnin dɔw bɔra fo gawo ka kana ne uye fo foka farga kitchen ntara ntara kumu feka me pati madala ko jole ne nya koro chugo mina kanu ara ne den tani ni ne ne uye chugo mina tani ne tun ku u cherte de bula kata chele ke mali don ne li ote amun de ko fe kana ama ite de ja koloka ite de mun ni nam se kanga de ambo di de ta ke eta chele ne ta fe de amun kana nam de kana la france kana na ye mali on ye wa bu mun de amino am se ka ni ye chugo mi parce que sans chama de o ya utan don don sino mali ere yero yero mali e barakela di don ambo de o kote de kana yira kote positif o ka nga yula o anga mo mun de an kolo de barakela un de te wa bu yera ti son a baran ko ko fe kana nga dem tanu chama de bu ye kala ni o be place ni na mana don so an wolu kana yira de ni na fo mali en ka tan ti ni chama e bi de no kana ya an ko mi ko ko yero yero u e bi de no ni ko ka nga fara ni ko nga fana ni mai anga ni ni te a era ka ni mo ko fe no e mali anambe du wara mun na wi ni mo ko fe no nambo te anga ke ni responsabilité dans la parce que nanye imagine do ira imagine ni nanya bu to ko be ni wara ta na pa mali ri anga di antara yoro yoro an na nationalité wara fro ay mali an di don na re anga du su ko fe ko su ti ta ka valeur gana era grand de ta valeur gala te am ta état de nambo te ko ka ta ni namba te ni mo ko nyana ma ya mali an era ko la respect ni mali an ka be de ba don don di ko ka anga du o koro de fe anga su di koro fe ta o bunya te bunya de ni bunya de mali ta ka
Aywa sisan amina anga bi farikolo nyanaje kuna fonu la me Shaka Traore wolo Shaka
Sinantolantan kola ameta sikaso kaufe mangan wulilendo tatanya mgoya nofe nyangli borala kadakan sikaso ligi nyamgoya soe moruju nyamgo alu sangare nyangi kasanga ton sigimi senfe septembre kalot lemgo no lofla temene naira la kafo ko tata ɲɛmɔgɔya dira alu sangarema sikaso ligi ɲɛmɔgɔ kɛlɛtigi jaabi ka hakilinaw
mankan tɛ tatara mun na tata mɔgɔ tɛ o u taar'u grife ancien footballɛrw le ra ka t'i glu vestibule la c'est comme les ɲare les drave a bamako les ture bo de kɛra sikaso sino tata b'a cogo ra tata biro be u y'a ka biro renouvele chez le député le segul yakuba trawre o de kun y'a présent kɔrɔ ye u y'a reconduit an ma da don kulabu ka ko ra minisɛnɛ kelen dɔrɔn di ma pour que ka lɔ ko problème tɛ olu yɛrɛ ka commission d'investiture ra ko min ye biro sigi ka alu kɛ présent ye mɔgɔ naani na mɔgɔ fila be yen actuellement ils sont membres du comité directeur du stade malien de Sikaso quel est président commission sponsoring quel est directeur technique adjoint et vous savez qu'à quoi on lui t'a do t'attaque à comité d'investiture tout dit ou bien dossier de issue pour le Canada on m'a légué car l'a-t-il do par voie d'issue pour dire que moi je suis le président du Qatar an y'a wele lɛtiri caaman k'a wele an b'a fɛ k'a ɲininga a kɛra présidant tata ye cogo di a y'an jaabi ko an tɛ se k'ale wele tant qu'an m'a fɔ présidant du tata an be jigi k'a to ko to tɛ wa il était président fondateur de montrouge a be klɔbu kɛrɛ a be san mɔgɔ mɔgɔ e ka klɔbu ma se ka bɔ dingɛ kɔnɔ e b'a fɔ k'i be taa tata bɔ dingɛ kɔnɔ sɛlɛya b'a fɔ le code disciplinaire de la fifa est clair en la matière n'i ye faux titiri ta ka di kan c'est une usurpation si tu es un officiel c'est un minimum de 12 mois d'interdiction d'exercer toute activité liée au football voilà pourquoi an y'a sanctionné ka manan karaba ka wulis a be n bɛɛ kɛ kuma mun na il est président de montrouge c'est le 20 du mois passé à l'assemblée de Karaba quand les bois président parce qu'il n'y a pas mal de tricky homme en tenue de fond on me clôt mon reconnu au tournoi où est taille au à l'écran présent à la porte il dit bas calme mais le dit moi m'amener et a dit ici ma gagne d'habitude ni bureau c'est grave et pas sur l'assemblée est supervisé par le district c'est le district qui nous informe et t'es tatara et bien ça dira et bien t'as tata comme ma tchoubou
mourou n'yamoro à l'eau sangre ka kumakan
je sais que fin d'outil et n'étagne moyala en bas pour ma promoteur n'est des mourou j'y promoteur et n'est des acrés en me dominé kobi mourou j'y président toi et gaussouli Lana, miye tata kwe tata sala. Sikaso tata jwero koro farava nyongon kan kanane nofe en tanke promoteur de Montrouge. Alou, antu yamne projet du bolo, tata kama anwere nana, ika andeme tata kanate, net de chogo de fre netan. Anye tata supporteru wole folo ka fara nyongon kan, anye komisyon sigi kwe don, ka supporter mwa sabato ala, ka ancien jwere mwa sabato ala, ko nou peka nye mwa ke adama konate di champion, ou be ligi la, champion. Kene yan wele, ako 600, awe fen fen nan, ay biro do sigi. Pour que tata licencie dans son licencie warbe na chaya. Ngoma, bureau ka sigite amandine, aye bureau sigite election, aye dama wele, teki ka candidature do, tata secrétaire général sortant natoye alou kone major, aye assemblée provoke, an somi, anye député do nalenye assemblée kerola, an ta ato, atoye Yakuba Traore, marakala député, ko député de kinye tata président. Kwa nana, kwa be na supporter ou fo, député mata, ako supporter ou de sera aleman, kwa kanake tata président. Sika soka dobe an ancien joueur de la Torre Sac Kassanogoti Piantoni. Piantoni est mata ko débuter ma yambunya la tisara. Mobe on era bolo sigaso ya mimbe sika anga kiputa e kasawali e ke nyimbwala. Débuter kere se ko la kapmata. Ako ma ale be retiré. Secrétaire général ni assemblée provoquée. Ale fana micro ta. Ako na bora bila. Ale fana kata ko ma bana bi peu. Ale démissionnaire ka bota tala. A donc ma sigaso no tableau de sale ko assemblée kero ina. Me kele ntoka fo Amadou Traoré Dikolo. C'est un ancien joueur. Allez, Mata. A quoi au commencé à ce cas au tata de Peloua. Assemblée. Nous avons provoqué la secrétaire générale sortant Fena démissionnaire au continuera le 27 septembre à tata de l'Ossi.
Aywa ni mina anga bi jamkan kunte jamkan labena balma ke sim luma mi fe ne kere fe juru tumbe Justin Bolo jamkan la sarawma balma muso ka Traoré Mariam Traoré mudubo kdambele anere Mohamed Touré fe nintu ye Mohamed Touré le kuma kan akam ben domara la awni che akat luma jol
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Gironda avec vous en direct de Washington pour le monde aujourd'hui, édition de